No niin, aloitetaan tämä luento tälle joukolla, mitä täällä nyt on. Ja nyt pitäisi puhua sitten vähän ajaksista. Ja mistä nyt on kyse? Niin tämä ajaks on tämmöinen uusi hype-juttu, joka on ollut vasta muutaman vuoden ajan tässä niin kuin nörttien kielen päällä. Ja mistä on kyse, niin tämä ajaks on lyhennettävästi sanoista kuin Asynchronous JavaScript and XML, tai jotain sinne päin ainakin. Ja mistä oikeasti on kysymys, niin se on vaan monen tämmöisen vanhan tekniikan tämmöinen niin kuin kombinaatio. Eli joku tässä pari vuotta sitten on keksinyt vaan, että okei, että hei, näissä selaimissa voitaisiin hyödyntää tämmöisiä tekniikoita vähän uudella tavalla, ja sitten se on keksinyt tämmöisen nimityksen sille. Ja sitä käytetään paljon sitten noissa uusissa sovelluksissa. Ja mistä nyt on kyse, niin käytännössä tämmöisistä tekniikoista kuin JavaScript, tai oikeastaan ECMAScript. JavaScript on vaan periaatteessa tuo Mozillan toteutus tuosta ECMAScript-standardista. Sitten muissa selaimissa voi olla jotain muita juttuja tai toteutuksia. Ja sitten näitä tuttuja XHTML, XML ja CSS ja sitten tätä DOMia, mitä me ollaan viime viikolla opeteltu. Ja näistä tästä XHTML, DOM, JavaScript, niistä tekniikoista niin kun on muinaisuudessa käytetty tämmöistä nimitystä kuin DHTML, eli Dynamic HTML, jolla nyt haluttiin vaan sitä kertoa, sitä mitä mekin ollaan tehty, eli että voidaan selain päässä dynaamisesti muokata sitä sivua. Mutta mikä on nyt uutta sitten, niin tämän DHTMLn päälle on vielä tullut tämmöinen XHTTP-request-objekti, joka ei ole minkään standardin mukainen. Sen ensimmäisenä on toteuttanut tuo IE-selain omana tämmöisenä ActiveX-komponenttina. Ja myöhemmin sitten näissä muissa selaimissa se on toteutettu tämmöisenä ihan normaalina JavaScript-objektina. Ja mistä on kyse, niin on kyse siitä, että tämä JavaScriptissa voidaan luoda tämmöinen XHTML-HTTP-request-olio, ja sillä pystytään niin kuin sieltä skriptistä kutsumaan tai tekemään tämmöisiä HTTP-pyyntöjä palvelimelle ja saamaan niitä vasteita suoraan sinne JavaScriptiin käsiteltäväksi. Ja mitä etua tästä nyt on, niin on tietysti se, että normaalisti kun me tehdään JavaScriptillä, niin me pystytään tekemään tämmöisiä niin kuin ihan tämmöisiä yksinkertaisia jotakin laskentasovelluksia ja vaikka jotakin menuja ja tämmöisiä. Mutta sitten JavaScript on siinä mielessä rajoittunut, että sillähän me ei pystytä tekemään tämmöisiä niinku tiedostonlukuoperaatioita tai tietokantahakuja tai tämmöisiä ihan tietoturvasyistäkin. Niin nyt kuitenkin tämän XML-HTTP-requestin avulla me voidaan pyytää palvelimelta jotain PHP-skriptiä, joka taas sitten voi käpistellä vaikka jotakin tietokantaa ja palauttaa sieltä sitten jotain tietoa sille JavaScriptille, ja se voi taas sitten operoida sitä siinä selainympäristössä. Ja mitä etua tästä on, niin on se, että meidän ei tarvitse tehdä aina sitä sivunlatausta uudelleen, vaan me voidaan siellä skriptissä suoraan pyytää palvelimelta jotakin ja sitten dumpata ne saadut tiedot suoraan siihen selain dokumenttiin. No mitä tällä nyt voi tehdä, niin sitten parhaimmillaan, niin nyt kun se perusrakennehan tässä tämmöisessä niin kuin www-sovelluksessahan on se, että meillä on niin kuin sivulla voi olla linkkejä tai sitten lomakkeita, ja olennaisesti aina me klikataan jotain linkkiä tai sitä formin submit-nappulaa, ja se lataa uuden sivun sieltä palvelimelta, ja sitten se renderöi sen siihen näkyville. Ja se on siinä mielessä vähän niin kuin hidas, että me joudutaan tekemään aina se sivun lataus uudestaan. Ja nyt tällä Ajaxilla voidaan tehdä sitten tämmöisiä niin kuin www-sovelluksia, jotka muistuttaa vähän niin kuin tämmöistä perinteistä Windows-sovellusta. Ja tietysti tässä on se etu, että kun se on selainympäristössä, niin se toimii sitten useissa eri paikoissa. Mä tuossa selitin nämä asiat, että siellä voidaan kutsua sitä skriptiä. Ja myös sitten tällä tavalla, että mitä tässä nyt voisi ihan semmoisena perussovelluksena ajatella, niin on se, että okei, jos meillä on joku lomake, ja me halutaan vaikka validoida se, niin mehän voidaan tehdä semmoisia testejä JavaScriptillä, että onko siellä nyt tekstiä vai numeroita vai minkä muotoinen se on, joku regexp. Mutta miten me voidaan tarkistaa esimerkiksi semmoinen asia, että jos mä rekisteröidyn johonkin palveluun ja mä annan jonkun käyttäjätunnuksen sinne, niin onko se käyttäjätunnus jo olemassa? Tyypillisestihän se tapahtuu aina sillä lailla, että täytetään se lomake ja painetaan sitä submit-nappulaa ja sitten se herjaa meille, että käyttäjätunnus on jo käytössä. Ja sitten pitää täyttää se lomake uudestaan. Mutta tämä voitaisiin tehdä tällä Ajaxilla sillä tavalla, että me kirjoitetaan se johonkin lomakekenttään se juttu. Sitten se aiheuttaa tämmöisen tapahtuman, että nyt se lomakekenttä on muuttunut. Se lähettää kyselyn siellä niin kuin taustalla tuolla XHTML-HTTP-requestilla sinne palvelimelle, josta se sitten selvittää tietokannasta, että onko siellä olemassa semmoinen käyttäjänimi. Palauttaa tiedon siitä, että juu ja ei. Ja sitten me voidaan siinä JavaScriptissa suoraan sitten kertoa aivan niin kuin tämmöistä validointia tehdessä, että oliko se käytössä vai eikö se ollut käytössä. Ja tietysti toi dynaaminen muokkaus, että voidaan tehdä jotakin valintoja, hakea tietokannasta tietoa ja sitten sen perusteella muokata se sivua niin kuin lennossa. Ja mitä tämmöisiä tunnettuja Ajax-sovelluksia nyt on olemassa, niin Googlehan on ollut tässä aikamoinen pioneeri. Eli Gmail ja nämä Google Mapsit, niin nämähän on Ajax-sovelluksia, että tehdään jotakin hiirioperaatioita sillä web-sivulla, niin siinä päivittyy se tietokannasta saatu kuvatieto tai tietokannasta tai jostain saatu sähköpostidata tai tämmöiset, ilman että se aina latailisi uudestaan sitä. Tämmöinen Flickr-kuvapalvelu on tosi suosittu, mutta myös ihan suomalaisissa palveluissakin jo käytetään tätä Ajaxia. Esimerkiksi nyt tämä Jyväskylän karttapalvelu. Tämä on tehty Microsoftin vehkeillä, mutta tämäkin käyttää nyt sitä Ajaxia. Eli täällä kun mä rullailen tai klikkaan, niin se suoraan muokkaa tätä tässä näin tai etin vaikka jotain kauppakatu ykköstä, niin se ei varsinaisesti lataa sitä koko sivua uusiksi, vaan ainoastaan tuo kuvadata päivittyy tuossa. Ja täällähän oli myös tämmöisiä ihan alkutilain. Täällähän tämmöisiä, mä teen ruksin, niin se aiheuttaa tämmöisen tapahtuman, että päivittää tuon kuvadatan tuosta uudestaan ja lisää tuonne noi kuvakarttajutut ja sitten tässähän pystyy tekemään tämmöistä raahausta kanssa paikasta toiseen. Tämäkin on toteutettu Ajaxilla tai JavaScriptillä. Ja verrattuna siihen edelliseen karttapalveluun, niin vaikka nyt tämä voi olla jossain määrin raskaampi, että se joutuu lataamaan ihan hirveästi sitä JavaScriptia sieltä, niin tämä on kuitenkin, antaa nopeammin noita vasteita, että siinä edellisessä kuvapalvelussa ne sijoitu lataamaan sitä sivua uudestaan. No IRC-galleria, täällä on tämmöistä pientä kivaa. Esimerkiksi jos mä vien jonkun henkilön nimen päälle, niin se ponnauttaa tuommoisen laatikon tuohon noin, johon se hakee sitten tietokannasta tietoa, että mikä sen nimi on ja asuinpaikka ja toi kuva tuossa tämän kanssa. Ja sitten tämmöistä irkkaltsujuttua täällä on olemassa, tämmöiset sälät. Tämäkin on Ajaxilla tehty tai JavaScriptillä. Se hiirenliikkeestä tutkii, että mitenkä me ollaan suhteessa tuohon tiettyyn div-elementtiin, jonka sisällä on toi kuva, ja sitten se liikuttelee sitä. Ja tämmöisiä mahdollisuuksia on. No, mitenkä sitä Ajax-ohjelmia sitten tehdään, niin esimerkiksi kirjoitetaan ihan tämmöinen normaali JavaScript-sovellus, joka sitten kutsuu sitä www-palvelinta tämmöisellä piilossa tämmöisellä HTTP-pyynnöillä ja saa sieltä sitten jotakin vastinetta. Ja nyt kun näitä alkaa kirjoittamaan, niin tässä on huomioitava tämmöisiä juttuja, että tämä XML-HTTP-rekosti, kun tämä on epästandardi juttu vielä, niin näissä toteutustavoissa voi olla suuriakin eroja. No ihan ensinnä tämmöinen murheenkryyni on tämä IE, jossa on pikkusen erityyppinen tämä toteutus, erityisesti IE-kutosessa. IE-7 tämä on jonkun verran parannettu, niin. Mutta sitten noin niin kuin ylipäätään sitten IE:ssä erityisesti on näitä tämmöisiä erilaisia ongelmia tässä DOMin käsittelyssä, niin kannattaa käyttää jotakin tämmöistä valmista kirjastoa, joka piilottaa nämä tämmöiset perusongelmat taakseen. Meidän ei ole syytä alkaa ratkaisemaan niitä uudestaan. Esimerkiksi tämä prototype on tämmöinen suosittu kirjasto. No sitten semmoisia muutamia huomattavia juttuja tuossa oli, että nyt kun me tehdään tämä pyyntö, niin sitä voidaan tehdä ainoastaan siihen palvelimelle, mistä se JavaScript-tiedosto on haettu. Eli tämä on tämmöinen tietoturvasyy, että me tullaan jollekin sivustolle, niin se ei voi ihan mistä tahansa alkaa hakemaan sitä dataa. Ja se on huomattavaa, että kun me tehdään tämmöinen kutsu siellä taustalla, niin se on asynkroninen. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että, tai normaalisti asynkroninen, eli se kutsu lähtee sieltä taustalta, mutta edelleen meidän sovellus niin kuin jatkaa toimintaansa. Se ei pysähdy siihen paikalle odottamaan, että koska se vaste tulee, vaan siinä käyttäjä voi sitten syöttää lomakkeen jotain muita tietoja, ja sitten jossain vaiheessa, kun se vaste tulee takaisin sieltä palvelimelta, niin sit se aiheuttaa tämmöisen funktiokutsun, ja sitten me voidaan siinä vaiheessa tehdä sille sitten jotakin. XHTTP-requestia on niin kuin pyritty nyt kyllä standardoimaan, eli että toivottavasti jatkossa sitten tämä on yhtenäisempi, tämä rajapinta. Mutta sitten tässä on myös huomattava se, että nämä Ajax-sovellukset olennaisesti nyt toimii vaan sitten tämmöisissä isoissa selaimissa, eli graafisissa uusissa selaimissa. Että sitten vanhemmissa selaimissa niin tämmöistä XHTML-HTTP-rekoistia ei yksinkertaisesti ole olemassa. Ja varmaan, jos katsotaan jotain mobiiliselaimia tai jotain erikoisempia selaimia, niin niissä ei välttämättä ole tukia tämmöiselle. Ja tämän takia onkin huomattava, että sitten pitäisi tehdä periaatteessa sovelluksesta ainakin kaksi eri versiota. Semmoinen, joka toimii ihan normaalisti tämmöisellä linkki palvelin normaaleilla pyynnöillä, plus sitten jos on tämmöinen mahdollisuus, että voidaan käyttää tätä Ajaxia, niin sitten käytetään. No, Mitä sitten tämä XHTML HTTP request objekti tarjoaa meille, niin tässä on tämmöiset perusmetodit, mitä se tarjoaa. Eli olennaisesti täällä nyt on, voidaan määrittää tuota, niitä HTTP-otsikkoja, mitä katsottiin joskus luennolla 5. Ja sitten voidaan määrätä tämä, että minkälainen kutsu sinne palvelimelle tehdään, mihinkä osoitteeseen ja onko tämä synkroninen vai asynkroninen. Normaalisti jos tämä on asynkroninen, niin homma ei jumiudu, mutta sitten voidaan laittaa myös sillä lailla, että odotellaan sitä vastetta. Ja sitten voidaan lähettää sinne jotakin dataa. Voidaan joko tuossa urlissa laittaa, että kysymysmerkki on, ja sitten ne ketin parametrit. Tai sitten, jos määrätään metodiksi toi post, niin täällä sendissä voidaan sitten kirjoittaa tuota jonkinlaista dataa, mikä menee sinne palvelimelle. Sitten olennainen on tämä, että kun me saadaan se pyyntö tehtyä, niin määritään joku tämmöinen tapahtuman käsittelijä sille, että kun se objektin tila muuttuu, niin se ajaa sen jonkun tietyn funktioon. Sieltä tutkitaan sitten, että kun homma on valmis, niin sitten voidaan saada se tieto, minkä se palvelin lähetti, niin merkkijonona tai tämmöisellä XML-dokumenttina. Ja tämähän, tämä XHTML HTTP request tulee nyt tästä nimestä, että se vaste, mikä sieltä palvelimelta saadaan, niin voidaan ottaa myös tämmöisenä niin kuin XML-puuna, jota voidaan käsitellä ihan tämmöisillä perus DOM-operaatioilla. Mutta tämä ei ole mitenkään rajoitettu siihen, että sieltä voidaan ottaa myös tuo vaste ihan tekstinä ja sitten käsitellä sitä sitten siinä JavaScriptissä ja tekstimuodossa. Ja tähän tekstimuotoon liittyen on sitten, jos nyt ajatellaan, että normaalisti, että voitaisiin niin kuin tekstinä palauttaa jotain tietoa XML-nä, niin sitten on tämmöinen uusi formaatti JSON, joka olennaisesti on niin kuin tekstiä, mutta se on muotoiltu JavaScript niin kuin tämmöiseksi olioksi. Eli siellä on kaarisuluke, että sitten joku attribuutti on yhtä kuin ja sitten jotain. Ja semmoisen kun tuo tähän JavaScript-sovellukselle, niin siitä saadaan helposti luotua tämmöinen olio. Mutta käsitellään nyt näitä tekstiä ja XML tässä niinku tämmöisenä perusjuttuina. No me voitaisiin katsoa esimerkkien kautta noita, että miten tuota hommaa voitaisiin lähteä tekemään. Eli mulla on nyt täällä tämmöinen yksinkertainen lomake. Laitetaan se tuonne testi.js. Se voitaisiin aloittaa ihan vaan. Meillä on yksi tyhjä kappale tuolla ja sille on annettu ID. Sitten meillä on täällä skripti alussa testi.js. Ja toistaiseksi niin täällä nyt ei näy mitään. Mutta tehdäänpä sillä lailla, että haetaan dynaamisesti jotakin tietoa sinne. Eli tehdään uusi testi.js tuonne, eli new author, sitten JavaScript, ja laitetaan testi.js nimeksi. Ja sitten tehdään, että window.onload, eli siinä vaiheessa, kun homma on ladattuna, niin se ajaa tämmöisen funktion. Ja mitä me nyt halutaan tehdä, niin me halutaan tehdä täällä piilossa semmoinen pyyntö tuonne palvelimelle, josta me saataisiin sitten jotakin dataa esiin. Ja se onnistuisi nyt tällä tavalla, että otetaan tai tehdään tänne nyt globaali muuttuja request. Ja sitten luodaan uusi olio XHTML HTTP request. Ja tässä nyt aluksi mä näytän vaan tuon V3C-speksien mukaisen tavan tehdä näitä juttuja. Sitten myöhemmin katsotaan sitä prototypeä, että miten sillä homma tehdään kanssa samalla tavalla. Eli siinä mulla olisi uusi request-objekti, ja sitten katsotaan niitä metodeja, että mitä sillä voi tehdä. Eli open, ja sitten metodi, sitten joku urli, ja sitten onko tämä asynkroninen kutsu. Laitetaan että request, open, ja testi.php, samasta hakemistosta, ja niin joo, se metodi piti kirjoittaa tänne esteksi, eli get on semmoinen normaali. Ja sitten true. Elikkä nyt mä vaan tuossa avaisin testi.php. Mutta tää ei vielä varsinaisesti tee mitään. Elikkä sitten vasta kun mä annan send-komennon, niin nyt se tekee sen varsinaisen pyynnön. Ja kokeillaan mitä toi sivu tekee tällä hetkellä. Jaha, mulla on siellä joku virhe. Se on kirjoitettu näin väärin. Aha, eikö tässä ilmeisesti pitää kirjoittaa HTTP request pien. Kokeillaan, oliko se siitä kiinni. Joo, eli nyt me nähdään täältä tästä Firebugista sitten myös mitä tapahtuu tuolla taustalla. Elikkä täällä se tekee pyynnön tuonne usersiufi.jmantila.luento 4 testi.php, ja täältä näkyy sitten, että mikä on sen paluukoodi 404, eli ei löytynyt, ja siihen pyynnössä kesti tuo 31 sekuntia. Ja täältä voi sitten tarkemmin katsoa, että mitä se oikeasti teki, eli mikä oli se mun pyyntö, ja mikä oli vaste, ja sitten mitä se sitten palautti se palvelin sieltä. No, nyt tehdään sitten se testi.php tuonne. Ja täällä nyt on tärkeää, että kertoo sitten siinä alussa, että minkä tyyppistä tietoa täältä on tulossa. Eli laitetaan headerilla tieto siitä, että mikä tämän dokumentin toi kontenttype on. Ja nyt jos mä ajattelisin, että täältä tulisi nyt pelkkää tekstiä, niin se voi olla sitten vaikka text kautta plain. Ja sitten sen merkistö on vielä hyvä ilmoittaa, eli charset on yhtä kuin iso 885-1. Ja tämähän tämä kontenttype ja nämä muut HTTP-otsikkotiedot, niin olisi luennolla 5 esitettynä, että minkälaisia otsikkotietoja voidaan tehdä. Ja nyt sitten mä voisin tehdä tänne vaikka, että tekstiä pöö. Ja täällä selaimessakin tietysti kannattaa testata sitä testi.phpta, että se homma toimii. Sieltä näyttää tulevan pöö ihan normaalina tekstinä. Ja nyt kun mä lataan tämän sivu uudestaan, niin nyt sieltä tulee vaste, joka on onnistunut, ok. Eli saan sieltä jotain text kautta plain tyyppistä tietoa tuolla länsimaalaisella merkistöllä, ja sieltä tulee vasteena toi pöö. No, sit mä haluaisin tuon pöön laittaa tuonne jonnekin kohtaa mun dokumenttia. Ja se onnistuu seuraavasti, eli mennään tänne JavaScript-tiedostoon ja nyt määritellään tälle toi tapahtuman käsittelijä on ready state change. Ja annetaan tähän joku funktio, joka sitten ajetaan aina, kun tämän HTTP-kutsun tila muuttuu. Lisää teksti. Ja tässä ei mitään kaarislukuja tänne loppuun, eli tähän annetaan vaan se funktioreferenssi. Lisää teksti. Ja nyt tältä pitää kysyä sitten tuolta request-objektilta tässä lisätekstivaiheessa, että mikä sen kutsun vaihe on. Ja täällähän niitä oli niitä vaiheita, eli valmis, niin se on nelonen arvo. Eli if request ready state on yhtä kuin 4, ja sitten sen lisäksi vielä kannattaa kysyä sitä, että mikä sen HTTP-pyynnön status on. Ja mikä se status on, niin se on ihan statuskoodi, minkä se antaa. Eli 404 ei löydy ja 200 ok. Nyt tietää, että homma on selvä täällä, eli saatiin joku vaste ja sinne on tullut jotakin dataa. Ja nyt mä haluaisin laittaa siihen mun p-elementtiin, jonka id oli kappale, niin tuon tiedon, eli var p-elementti on document get element by id kappale. Ja tehdään nyt, että p.textContent on yhtä kuin, ja nyt sitten se teksti, mikä tulee sieltä requestista, niin otetaan tämä request ja sitten response text. Nyt kun tätä katsoo, niin se pöö tulee siihen p-elementin sisälle. Ja tätä nyt voi tutkalla tältä HTML-stäkin, että mitenkä se oikeasti on muuttunut, eli tuolla on toi pöö. Ja nyt jos mä lataan se uudestaan, niin tietysti jos tässä operaatiot toimii vähän hitaammin, niin voidaan nähdä sitten, että mitenkä tämä dommi muuttuu niin kuin lennosta. Eli tohon tapaan voitaisiin hakea JavaScriptillä tietoa palvelimelta. Sitten, jos haluttaisikin jotain XML:ää saada tuohon dokumenttiin, niin mitenkä se onnistuisi? Ja täällä nyt mä oon tehnyt tämmöisen toi vielä piiloon tuossa vaiheessa. Ja mulla on select-elementti tuolla. Ja mä haluaisin siihen select-elementtiin hakea jostain tietokannasta noi valintavaihtoehdot. Tai tehdään nyt ihan aluksi vaan ihan vaan jostain PHP-tiedostosta. Ja mitenkä se onnistuu, niin tehdään uusi PHP-tiedosto. Testi 2.php. Ja sitten täällä pyydetään sitä testi kakkosta. Ja laitan tuonne, että request token testi 2.php. Ja Joo, niin yksi homma jäi vielä huomaamatta tästä, eli nyt kun me tehdään toi XHTML HTTP request -objekti tossa, niin se kannattaa vielä laittaa näiden try-catchien sisälle. Nythän ei ihan varmasti tiedä, että tukeeko toi selain tuota, niin tehdään try ja catch ja poikkeus ja sitten laitan toistaiseksi vaikka se konsolen lokki ja poikkeus. Mutta kuitenkin niinku, ja ehkäpä nämä kaikki muukin tuota, mitä nyt tuo tehdään, niin laittaa tuon try-lohkon sisälle, niin ei tule sitten virheitä periaatteessa semmoisilla selaimilla, jotka ei osaa tuota XHTML-HTTP-requestia. Mut joo, eli testi2.php pyydetään tuolta, ja nyt kun me halutaan XML:ää palauttaa, niin tänne pitää laittaa content-type-text kautta XML. Se on aika olennainen juttu. Ja nyt tuota, sitten vaan tänne ihan kirjoittamaan normaalisti, niin kuin PHP:ssa tehdään, niin XML-dokumenttia. Ja mä haluan sinne sen nyt sen select-elementin tehdä ja jotain vaihtoehtoja. Ja laitetaan tälle nyt sama ID, mikä tuolla toisessa select-elementissä on täällä, eli valitse. Ja sitten tietysti olisi hyvä olla tällä joku name-ominaisuus valitse. Ja nyt sitten, kun me halutaan upottaa tämä select-elementti siihen meidän dokumenttiin, niin tässä kannattaa merkitä vielä tämä select-elementti tuota, tällä XML-namespace-ominaisuudella. Eli tota, sama mikä HTML-elementissä on normaalisti. Eli tämä kertoo sen, että puhutaan XHTML-dokumenteista ja niiden täkeistä. Ja sen pitää olla just toi sama, mikä siinä HTML-elementissäkin yleensä on. Niin nyt tämä select-elementin palanen pystytään sitten upottamaan sinne meidän toiseen XML-dokumenttiin. Ja nyt sitten, kun tehdään tämä näin ja haluttaisiin tehdä sitten se lisäteksti, niin tehdään vaikka vielä uusi funktio tuosta lisää XML. Ja vaihdetaan toikin tuolta lisää XML. Ja sitten tuota mä haluaisin nyt sen select-elementin tilalle. Otetaan select ja sen valitse tuolta. Ja nyt kun tuota, mä haluan sen tietyn tuota vastineen, mikä tulee XML:nä nyt tuolta, niin tähän mulle ihan normaaliksi objektiksi, niin se pitää esteksi importata tähän dokumenttiin. Elikkä laitetaan, että uusi select on ja document.importNode. Ja nyt sitten, kun halutaan tuota XML:nä se vastine, niin request.responseXML. Ja nyt tästä vastineesta vielä pitää pyytää sitten sitä pääelementtiä, mikä siellä on, eli document-element. Jolloinka se palauttaa tämän juuri-elementin, mikä täällä on. Elikkä siitä vastineesta se select-elementti ja se importataan tuohon dokumenttiin meidän käsiteltäväksi. Ja nyt sitten pitäisi vaihtaa se vanha selekti tuohon uuteen ja se onnistuu replace child-metodilla. Eli mun pitää vanhalta selectiltä pyytää tuota parent-nodea. Eli jos mulla on täällä tämä select-elementti, niin sen parent-node on toi form-elementti tuolla. Ja siltä voidaan pyytää sitten, että replace child. Ja tää meni nyt jotakuinkin niin päin, että tähän laitettiin esteksi se uusi ja sitten se vanha. Ja nyt jos kokeillaan ladata tuota, niin jotain on pielessä vielä. Katsotaan mitä on tapahtunut. Aha, mutta puuttuu import nullista vielä yksi parametri, eli tänne pitää laittaa vielä true, jos halutaan se elementti ja sen kaikki lapsielementit. Niin kuin semmosena, jos ottaa vaan false, niin se ottaa vaan sen yhden elementin, mitä me tässä on pyytämässä. Normaalista me halutaan se kaikki datat, mitä sieltä tulee. Ja nyt siellä on noi vaihtoehdot. Sitten me voitaisiin haluta tuota, tehdä jonkinlainen valinta sitten tässä näin, että jos nyt tehtäisiin vaikka, että tässä on nyt kaikkea tämmöisiä liharuokia, niin sitten voitaisiin tehdä joku tämmöinen valinta, että halutaankin vain kasvisruokia. Niin tehdään yksi checkboxi tuonne. Ja tehdään sillä lailla, että tuossa on nyt ID:llä kasvistoi checkboxi. Ja mä haluan nyt, että kun sitä klikataan, niin se käy hakemassa uudestaan noi tavarat, mitä tuolla tulee. Mutta sillä lailla, että se antaisi niitä kasvisruokia sieltä. Ja otetaan tuota kasvis sieltä ja annetaan sille event listener click. Ja mitäs tässä toisena parametrina pitää olla click ja sitten minkä se kutsuu, minkä funktion, eli vaihda lista. Sitten täällä oli bubbling vaihtoehto force. Ja nyt se pitäisi kutsua tuota vaihda lista funktiota. Ja tehdäänpäs tuota semmonen, että tehdään uusi requesti. Ja nyt sitten sen perusteella, että onko se kasvisjuttu valittuna vai eikö, niin se muutetaan vähän noita parametreja, että millä tavalla se kutsuu sitä. Elikkä otetaan se checkboxi tähän muuttujaan. Ja sitten tutkitaan, että onko tämä checkboxi valittuna. Ei tietysti edes tarvitse tätäkään välttämättä. Ja tehdään yksinkertaisesti nyt tänne uusi ketin parametri, että kasvis on yhtä kuin on. Ja kokeillaan mitä tapahtuu. Valittiin kasvissa, niin se aiheuttaa uuden tämmöisen XHTML-HTTP-requestin tuonne. Ja nyt periaatteessa sitten, koska me ollaan määrätty täällä alussa, että aina kun tämän tila muuttuu, tämän request-objektin, niin se menee tänne lisää XML-funktioon. Eli tämän pitäisi tehdä se päivitys myös sitten, myös automaattisesti. Ja tota, muokataan tätä vielä sillä lailla, että nyt riippuen siitä, että mitä tietoja me saadaan tuolta noin, niin se palauttaa niitä erilaisia vaihtoehtoja. If isset request kasvis. Tää voitaisiin tutkia, että if request kasvis on yhtä kuin on. Ehkä se voisi olla parempi. Niin silloin annetaan niitä kasvisruokavaihtoehtoja. Oho, mistä en täydensä. Tai muutoin annetaan sitten niitä liharuokavaihtoehtoja. Menepä sekavan näköiseksi. Tehdäänpä silleen, että siirretään koodin selkeyttämiseksi toi tonne vaan ja laitetaan toi select-elementti nyt kahteen kertaan. Se nyt tuskin haittaa mitään. Elikkä jos sieltä tulee nyt tieto, että kasvis on yhtä kuin on, niin saadaan näitä kasvisvaihtoehtoja. Ja katsotaan, miten tämä toimii. Valkkaatusta on kasvis, niin silloin tälle vaihtuu nämä vaihtoehdot. Ja täältä voi tutkia sitten myös, että mitä se oikeasti on lähettänyt sitten headereissa ja mitä parametreja se on lähettänyt ja minkälaisia vasteita se on saanut sitten täällä. No sitten vielä yksi erikoistapaus on se, että meillä on lomake, jossa halutaan lähettää post-metodilla sitä tavaraa. Eli ei halutakaan lähettää ketin parametreissa. Nythän tietysti kun lähetetään tuollaisena kettinä, niin se nyt ei ole mitenkään hirmu paha vaihtoehto, koska se ei näy kuitenkaan mihinkään, että mitä ketin parametreja siellä menee. Mutta joskus tietysti voi olla tarpeen lähettää paljon pitkää dataa määrä, jos on joku iso lomake, niin silloin pitää käyttää post-metodia. Ja mitä tässä postissa on sitten otettava huomioon, niin laitetaanpas nyt noi postiksi tuolta. Metodit. Ja nythän jos me halutaan lähettää postissa jotain tietoja, niin nehän menee siellä niin kuin HTTP-otsikkotietoja ihan lopussa, eikä tässä urlissa. Joten mä otan tuon pois sitten tuolta. Ja nyt se varsinainen tieto lähetetään sitten täällä sendin parametreissa. Ja siinä tapauksessa, että mitä varsinaista tietoa ei lähetetä, niin kannattaa laittaa tuonne tyhjä merkki. Joo, no niin. Silloin se lähettää vaan siellä HTTP-otsikkotiedossa ihan vaan tyhjää sen lopussa. Mutta sitten tänne laittaa sitten sen varsinaisen tiedon. Nyt sitten tämän lisäksi vielä, että sitten palaveli ymmärtää sen, että okei, mulla post-metodissa on nyt tulossa sitten tämmöistä niin kuin et-merkeillä eroteltua nimi arvo, pareja, niin mun pitää kertoa sitten tämä tyyppi, että minkälaista toi postdata on. Sehän voisi olla vaikka jotain binääritietoakin, jos lähdetään vaikka kuvia. Ja se onnistuu sitten tälleen, että set request headeria. Laitetaan content type myös täällä niin kuin selain päässä. Määrätään, että se on application kautta x www form url encode muodossa. tämä nyt tietysti voisi laittaa vaikka ihan tänne heti alakuunkin, että... En tiedä, pitääkö sitä toistaa täällä vielä myöhemmin, mutta testataan, mitä se sanoo. Joo, ei näytä toimiva, elikkä... Täytyy sitten myös täällä, mä teen uudestaan näitä requesteja, niin kertoa siellä, että otsikkotiedossa on toi. Nyt se alkaa toimimaan. Juu, ja yksi, mikä... joku joo. Eipäs mitään sittenkään. Tuolla oli true-vaihto, eli se on asynkroninen. Mutta voitte huomata, että joskus aina sitten riippuen sitä liikenteestä, mikä siellä tota verkossa on, niin saattaa kestää sitten kauemmankin, että toi vaste tulee. Ja jos ajatellaan nyt, että mä käytän jotakin www-sovellusta, joka sijaitsee jossain Yhdysvalloissa, niin se ei välttämättä sitten olekaan aivan niin nopean oloinen kuin mitä sitten joku tämmöinen vaikka suomalainen palvelu voisi olla. Tämmöisessä Windows-sovelluksessa me ollaan totuttu siihen, että jos joku operaatio kestää vaikka ylitte sekunnin, niin mä ajateltiin, että se on mennyt jumiin. Mutta se voi olla ihan luonnollista täällä web-ympäristössä, jos se tekee tämmöisiä pyyntöjä ja siellä kestää sitten tietty aikaa ennen kuin se vaste tulee takaisin. Ja mitä oikeastaan pitäisi tehdä, niin aina kun tekee tämmöisiä XML-HTTP-requesteja ja tietää, että siinä voi kestää kauan, niin tänne sivulle pitäisi laittaa joku indikaattori siitä, että nyt vielä kestää tässä vähän aikaa, että joku välkkyvä kuva tai joku semmoinen palkki tai tämmöinen, niin tietää, että jotain on tapahtumassa. Käyttäjä ihmettelee sitten, että miksei se toimi. No niin, sitten... Siinä oli noin perusjutut, miten sitä voisi tehdä niin kuin tuolla DOMilla. Ja tuossa on nyt vielä kerättynä noin kaikki huomiot, mitä on tehty. Tuossa noin. No yksi vielä tämmöinen huomio on sitten tämä, että Internet Explorerilla... Tämä DOM kautta import node ei toimi, että jos me saadaan XML-muotoisena se tieto sieltä, niin sitä ei... No sitä voi käsitellä niin kuin elementti kerrallaan ja luoda uudet elementit, että uusi select-elementti ja sen sisälle li-elementti ja sen sisälle vielä jotain tekstiä ja näin poispäin, mutta se on tietysti tosi tuskasta hommaa, että pitää käydä niin kuin elementti kerrallaan läpi ne kaikki, mitä sieltä tulee vasteessa. Eli suoraan upottaminen ei tuolla IE:ssä tunnu toimivan kirveelläkään. Ja se on tehtävä sillä lailla vaan, että response text-ominaisuudesta otetaan se XML-tieto, mitä siellä on, ja sitten se upotetaan jollain inner HTML-metodilla sinne paikkaan, minkä se halutaan. Mutta katsotaan tätä vielä tuossa hetken päästä, että miten se tuossa prototypen kanssa toimii. Joo, ja sitten vähän noista JavaScript-kirjastoista, eli miten tämä JavaScriptin toimivuus tosiaan vähän vaihtelee selaimittain. Sitä kannattaa käydä katselemassa, mitä ne oikeasti tukee ja... Tarpeeksi alkaa tässä säätämään, niin huomaakin, että okei, no hienosti toimii Firefoxilla, mutta sitten kokeilee IE:llä, niin siellä ei toimikaan joku asia. Ja sitten joutuu vähän taistelemaan sen kanssa. Mutta näitä on tehty sitten tämmöisiä JavaScript-frameworkkeja, jotka sitten tarjoaa tämmöisiä elämää helpottavia ominaisuuksia ja poistaa näitä tämmöisiä epäyhteensopivuuksia. Esimerkiksi just tämä XHTML-HTTP-requestin yhteydessä. Kun IE6 ei luo sitä normaalisti, vaan siinä pitäisi sitten erikseen tutkia, että jos on kyse IE:stä, niin sitten pitää luoda tämmöinen ActiveX-objekti siellä JavaScriptissa ennen kuin voidaan alkaa käyttämään sitä. No joku tämmöinen peruskirjasto, niin kuin prototyyppi, kannattaa ottaa käyttöön. Ja sitten näiden kirjastojen päälle voi olla sitten rakennettuna vielä toisia kirjastoja. Esimerkiksi tämän prototyypin päälle on rakennettu tämmöinen Scriptaculous-kirjasto, joka sitten tarjoaa tämmöisiä niin kuin käyttöliittymäkomponentteja, että esimerkiksi sitä, että voidaan toteuttaa joku tämmöinen drag and droppi web-sivulla tai jotakin vadeja, erilaisia elementtien liikutteluja ja tämän tyyppisiä juttuja. No, tässä nyt on prototyypin tapa, miten voidaan lisätä tuommoinen tapahtuman käsittelijä jollekin tietylle elementille. Eli kun ottaa sen prototyypikirjaston käyttöön, niin se luo kasan tämmöisiä olioita, jolta sitten voi pyytää jotakin funktioita, ja jotka tekee sitten tämmöisiä erilaisia operaatioita. Ja nyt tämä event.observe toimii myös tuossa IE:ssäkin, että me ollaan käytetty sitä add event listeneria, niin se ei toimi IE:ssä, mutta tämä prototyypin vaihtoehto toimii. Eli tälle kerrotaan se joku ID, tai tuohon voi laittaa sen elementin, sitten se operaatio, mikä halutaan tehdä, ja sitten funktio, joka suoritetaan siinä vaiheessa, kun se tapahtuma on tapahtunut. Sitten Ajax-operaatio tapahtuu tällä tavalla, että tehdään tuommoinen uusi Ajax-request olio tuolta prototyypin pohjalta. Ja tälle vähän samaan tapaan kuin tuossa on, niin annetaan vain se URL-parametri. Ja sitten täällä annetaan sitten tämmöisiä lisätietoja tuommoisella oliolla, että täällä on tämmöinen onsukses, joka kertoo sitten se, että mikä tämmöinen funktio tai olio suoritetaan sitten siinä vaiheessa, kun se varsinainen data on tullut takaisin. Et tuossa on sitten vaihtoehtoja, voi laittaa, että on failureja. Sitten myös voi laittaa lisää tietoa siitä, että mitä metodia käytetään, että method, kaksoispiste ja sitten se metodin tyyppi. Ja sitten noita parametreja voi myös tässä oliossa kertoa tarkemmin. Ja sitten kun tällä on tehty tuo operaatio, niin se sivun päivittäminen tapahtuu sitten täältä tässä funktiossa. Ja tänne parametrina tulee tuommoinen transport-olio, joka olennaisesti on nyt se vaste, minkä se palauttaa, se XHTML, HTTP-request. Ja tältä voi sitten kysyä niitä ihan normaaleja, että mikä on se status. Ja nyt kun täällä on tämä on success, niin tämä tapahtuu vain siinä tapauksessa, että se sivu on valmis ja onnistunut. Eli meidän pitää vain kysyä sitä statusarvoa tuolla, ja sitten voidaan tehdä nämä normaalit operaatiot. Ja tässä on nyt tehty tällä lailla, että tämä prototype tarjoaa tämmöisen helpomman tavan päästä elementtiin käsiksi, että ei tarvitse kirjoittaa sitä document get element by id, vaan laittaa vaan dollarimerkin, sitten kaarisolut ja elementin id, niin pääsee käsiksi siihen tiettyyn elementtiin. Sitten täällä on tämmöisiä metodeja, että se laajentaa jotakin elementtejä tämmöisillä muutamilla funktioilla. Esimerkiksi voidaan sanoa elementiltä remove, niin se antaa kenkää sille. Sitten tässä on tutkittu nyt sitä, että nyt kun me ollaan saatu XML, niin se vaste jostain, niin että onko import nodea käytettävissä. Eli onko kyseessä IE, siis Firefox tai Opera selain. Ja jos on, niin toimitaan ihan samaan tapaan kuin tuossa äskeenkin. Eli importoidaan se ja annetaan sitten se, vaihdetaan sen siihen edellisen tilalle. No, sitten kun IE vaan ei osaa sitä, niin sitten tämä prototype tarjoaa tämmöisen insertion olion. Ja täältä kun laittaa, että new insertion bottom, niin se tietyn elementin loppuun lisää sitten tuota jotain dataa. Ja täällä tota, annetaan se elementti tai se vanhempi elementti ja sitten ihan niin kuin stringinä se, että mitä tietoa pitää lisätä se elementin sisään. Ja nyt me voidaan pyytää sitten sitä response-tekstiä tuolta ja saadaan toimimaan homma IL:lläkin. Täällä tulee ihan oikeana DOMMI-dokumenttina se. Täällä sitten se pitää upottaa tekstinä. Sitten pari huomiota on se, että jos me halutaan ketin parametreiksi vielä lisätä tuota jotakin tuota niin kuin tekstiä jostain tekstilaatikosta, niin se tekstilaatikosta haettu tieto pitää ajaa tämmöisen jonkunlaisen enkoodausmetodin läpitte, eli escape esimerkiksi, niin se muuttaa sen sitten tähän isolatin muotoon URL-enkoodatuksi, jolloin se sitten toimii tuolla PHP-päässäkin. Sitten post-metodin käyttö, niin nyt tämä tarjoaa tämmöisiä kivoja elämää helpottavia vaihtoehtoja. Eli nyt tehdään se uusi Ajax-request, niin kerrotaan vaan täällä sitten näissä optioissa, että mikä on se metodi. Ja sitten me voidaan tehdä, että täällä kerrotaan ne parametrit, mitä halutaan lähettää. Eli parameters tohon, ja sitten tähän voidaan laittaa sitten se stringi, että mitä parametreja sinne lähtee siinä kutsussa. Mutta jos meillä on joku lomake kyseessä, niin tämä tarjoaa tämä prototype tämmöisen form.serialisen funktio, jolla pystyy jonkun tietyn elementin sisältä kaikki lomake-elementit muuttamaan siihen URL-enkoodattuun muotoon. Elikkä tämä operaatio tekisi yhdestä lomakkeesta semmoisen stringin, jonka se lähettää sitten sinne Ajaxilla. No sitten on huomattava vielä tästä tämmöinen pieni juttu, että kun tällä tapaa tekee käyttää tätä form-serialisia, niin sen sijaan, että se käyttää sitä escapeä siihen, niin tämä escape muuttaa nyt siihen iso muotoon sen stringin, mutta tämä encoder-uri-komponent muuttaa sen UTF-8. Eli nyt sitten esimerkiksi ääkköset menee rikki, jos me jotain vaikka hakutekstiä laitetaan. Mutta tota, tämä voidaan nyt sitten muuttaa siellä palvelin päässä siitä UTF-8 iso muotoon tuollaisella icon-funktiolla. Eli sieltä requestista vaan sitten joku tietty juttu halutaan hakea, niin tällä sitten voi muuttaa vielä sen merkistö oikeaksi. Palataan taas esimerkkeihin. Eli tota, otetaan täältä lomake esiin ja nyt sitten tota, otas tuohon tota, lomake.ht. No, tämmöinen perusongelma, rekisteröityminen, käyttäjätunnus, etunimi, sukunimi, postinumero, postitoimipaikka, harrastukset ja sitten vielä tarkennuksia siihen. Halutaan kerätä vähän käyttäjätietoa. Keskitytään nyt tässä kolmeen kohtaan, eli käyttäjätunnus. Eli jos mulla on tietokannassa joku käyttäjätunnus, niin mitenkä siitä voidaan herjätä, jos se on väärä. Sitten yksi tämmöinen normaali tapaus on postinumero. Ja nyt jos mä kirjoitan täällä jonkun postinumeron, vaikka 40100, niin miksei tää voisi hakea tietokannasta sitä tietoa ja täyttää tuon postitoimipaikan meidän puolesta. Voidaan toteuttaa se. Sitten tyypillinen on tämä, että jos valitaan jotakin ja on hirveän pitkä lista, vaikka jotain maan nimiä, niin eikö olisi helpompaa, että me voitaisiin valita vaan muutamat maanosat tai tämmöiset alueet, Ja sitten tuota, saada ne vaihtoehdot vaan tähän listaan, jolloin meillä ei tarvitse semmoista hirveitä listaa kelata. Ja sama voisi olla vaikka harrastuksissa, että meillä voi olla tietyn tyyppisiä harrastuslajeja, vaikka sisäpelejä tai ulkopelejä tai talvipelejä, ja ruksitettaisiin vaan ne, minkä tyyppisiä liikuntaharrastuksia me harrastetaan, ja sitten voitaisiin valita ne tarkemmat harrastukset sitten listasta. Ja nyt tätä varten mä oon tehnyt nyt muutaman PHP-sivun tänne. Elikkä mulla on tämmönen PHP-onko-tunnusto. Ja mitä tää tekee, niin tää ottaa yhteyttä nyt mun tietokantaan. Se on näyttää, minkä näköinen se on, jos se oli tuossa. No, okei. Okay. No siellä taulussa on nyt olennaisesti Anna, miksi mä voisin sitä täältä näyttää? Tää on vaan SSO-sekurisen auki ja... jalala.cc.juvi.fi. HTML, hidden ja kanta täällä käyttäjät, sqlite 3 käyttäjät ja skema. Elikkä täällä on tämmönen users-taulu, missä on nämä käyttäjän tiedot. Sitten on tämmöinen postinumerotaulu, mikä on kirjattuna sitten postinumeroita ja postitoimipaikkoja, mitä vaihtoehtoja siellä olisi. Sitten on harrastus ja harrastuslaji. Eli tässä harrastuksessa on viittaus tuohon harrastuslajiin, joka on niin kuin tämän harrastuksen yläkategoria. Täällä on nyt sitten tämmöistä tietoa, että... Täällä on muutama käyttäjä ja postinumeroja. Sitten harrastuslaji ja harrastus. Ja aloitetaan sitä onko-tunnusta, mitä tää tekee, niin täällä nyt tää text kautta plain tyyppisenä palauttaa sen vasteen, eli ihan pelkkänä tekstinä vaan, ja sitten ihan normaalit nämä SQL-kyselyt, eli otetaan tietokantayhteys, ja sitten tää onko-tunnusta, niin tekee vaan tämmöisen kyselyn, että etsii login tunnusta tuolta users-taulusta. Sillä lailla, että se tutkii, että onko se tietty login, se hakuparametri. Ja sitten palauttaa sieltä, tällä nyt ei väliä, että mitä se palauttaa sieltä, kunhan se nyt vaan jotain palauttaa. Sitten tämä, mitä täällä tulee requestista, että haku on yhtä kuin jotakin, se pindaa sen siihen, eli tuonne Weberin parametreihin. Ja sitten täältä se tutkii vaan, että tuleeko jotain tietoa. Silloin se käyttäjä on olemassa, ja jos ei tule mitään tietoa, niin silloin ei. Eli tämä tulostaa vain tekstinä sen. Ja tämähän toimii nyt tällä tavalla, että onko Onko tunnusta? Ja J. Mäntylä näyttää olevan täällä palvelussa. Mutta sitten testiä ei ole vielä olemassa. Ja tehdään sitten rekisteröityminen sivulle nyt testi, että onko sitä tunnusta olemassa tuolla. Ja suljetaan toi ja toi. Lisätään tänne se script-elementti. Type on text kautta JavaScript. Ja SCR on yhtä kuin vaikkapa rec.js. Ja tehdään se rec.js tuonne luento5-kansioon. Ja nyt sitten laitetaan tänne, että window.onload ja function. Ja nyt sitten mä haluaisin niin sen prototyyppikirjaston vielä käyttöön tässä. Ja se onnistuu nyt, kun lataa sen joko tuolta prototype.js-orgista tai sitten sieltä script.aculo.us-sivustolta, niin sieltä saa sen käyttöliittymäkirjastokin mukana. Ja se, jos halutaan liittää jollekin sivulle, niin mä teen vaan toisen script-elementin ja laitan sitten täältä mulla on script.close1.7 ja täällä lib-hakemistossa on toi prototype.js, niin laitetaan script a. No mä en osaa kirjoittaa. Kulous. Lip kautta prototype.js. Näin. Ja sitten tuolla rec.js, niin nyt kun se prototype on käytössä, niin voi ottaa event.observe. Ja sitten se elementti, jota mä haluan tutkia, niin se on nyt sitten täällä lomakkeella tuo login ID:llä oleva kohta, eli siellä on se käyttäjätunnus. Mä annan se ID:n tuohon vaan. Ja sitten mitä mä haluan tutkia, niin tutkitaan sen change-tapahtumaa. Eli kun me ollaan kirjoitettu se nimi ja lähdetään pois siitä lomakekomponentista, niin sitten siinä vaiheessa voi tehdä sen pyynnön ja tutkia, että onko sitä tunnusta. Mitä sitten, jos tämä muuttuu, niin ajetaan funktio tarkista tunnus. Ja nyt täällä sitten voitaisiin kutsua sitä tarkista tunnusta. Ja otanpas mallia. No. Eli new ajaksi requestia. Laitan tuonne, että onko tunnusta, .php, ja sitten voitaisiin tehdä sillä lailla, että laitan suoraan tähän perään se, eli mikä se hakusana on. Haku on yhtä kuin, ja sitten escape, ja nyt mä haluan sitten sen login tunnuksen, sen, eli se login input-elementti saadaan nyt suoraan tuolla dollarimerkinnällä, ja siltä mä haluan sen value-ominaisuuden. Ja tämä palauttaa sen, mitä se käyttäjä on kirjoittanut siihen login kohtaan, ja escape-funktiolla se muuttaa sen siihen länsimaalaiseen merkistöön purleen koodattuun muotoon. Ja nyt se lisää vaan sen perään sitten tänne purlin parametreihin tuon. Ja sitten katsotaan, että päivitä tunnus. Laitetaan tuonne toi funktio. Ja nyt täällä piti tarkistaa se, että tännehän tuli nyt se transport oli jo. Ja siltä piti tutkia nyt, että onhan se nyt onnistunut se pyyntö sinne palvelimelle. Ja nyt sitten voitaisiin tutkia sieltä transport.responseText. Ja jos se on nyt on, niin kuin mä tuolla laitoin, niin siinä tapauksessa pitäisi herjata siitä, että se tunnus on käytössä. Ja nyt mä oon tehnyt sen tällä tavalla, että täällä mun lomakkeella nyt on sitten, täällä on tämmönen span-teksti login virhe. Ja tämä on piilotettuna nyt CSS-avulla oleksi, että on laitettu vain display none. Ja mä voisin sitten laittaa ton vaikka näkyviin, jos siinä tapauksessa, että homma ei ole ok. Login virhe. Ja sitten tutkitaanpas, miten se saadaan näkyviin tämän prototype-avulla. Ja mennään prototype.js.org:iin ja sitten täällä on toi apidocs. Täällä on sitten selitettynä nämä kaikki, mitä toi tarjoaa. Ja täältähän mua nyt kiinnostaisi ylipäätään, minkälaisia metodeja elementeillä on. Ja täältä olisikohan se toi toggle. Toggles visibility of element. Tutkitaanpa sitä tarkemmin. Elikkä mä voin sanoa vaan toggle, niin sen pitäisi piilottaa se ja vastaavasti taas. Ahaa, niin se muuttaa sen tilaa. Okei, no se ei ole haluttavaa meille. Meidän pitäisi tietää se, että onko se nyt piilossa vai ei. Sitä pitäisi tutkia sitten varmaan jostain. Tehdään vaikka sitten ihan normaaleen keinoin, eli tehdään tuonne CSS:ään. Mikäs mulla siellä olikaan se lomake.css. Täällä on login virhe on display none. Voisin tehdä sinne, että piste piilossa luokka. Ja tehdään tänne lomakkeelle, että tämän span elementin oletustila on, että se on piilossa. Täällä sitten voitaisiin tehdä sillä lailla, että jos halutaan, että se virheilmoitus, niin poistetaan sieltä se class-ominaisuus, niin sen pitäisi tulla näkyviin. vastaavasti taas, jos ei mitään virhettä ole, niin me voidaan antaa sille se ominaisuus. Set attribute. Kokeillaan, mitä nyt on tapahtunut. Kirjoitan tuohon Dmantula ja menen pois sieltä, niin se sanoo, että käyttäjätunnus on jo käytössä. Palataan takaisin siihen ja kirjoitetaan vaikka Dmanty ja nyt se piilottaa tuo virheilmoituksen, että homma oli ok. Ja vasta jos mä kirjoitan tänne vaikka nyt Anjo Ekon, niin se vasta pitäisi olla kanssa herjätä siitä. Ja mitä se tekee taustalla, niin täältähän sen näkee sitten tuota. Se kutsuu tuota, onko tunnusta PHP sillä tietyllä parametrilla. Ja tämän hakupyynnön voisi tehdä myös sillä tavalla, että sen sijaan, että mä itse tänne urliin ympään niitä tietoja, niin voin antaa täällä ne parametrit, eli parameters. Ja request login value, ja tämä varmaan pitäisi sitten vielä serialisoida, eli muuttaa siihen URL-enkoodattuun muotoon. Se lienee forming ominaisuus. Serialise. Se form.elementti. Joo. Elikkä mä annan täällä vaan form.element.serialise. Ja riittää, että mä annan sille tuon elementin tuonne noin, niin sen pitäisi sillä saada se hakuparametri tuonne. Ja jos mä oon kiva vielä, niin mä voin kertoa sen metodinkin täällä, että millä se tehdään, get-metodilla. Katsotaan, toimiiko tää tapa. Ha, niin joo, aivan. Elikkä se laittaa nyt tuon login on yhtä kuin Dmantula, koska tuon name-attribuutti oli login. Eli jos mä haluaisin nyt muuttaa sitä, niin mun pitäisi muuttaa joko nyt sitten tänne että haku, tai sitten paremminkin laittaa tänne onko tunnusta funktio, että otetaan se parametrina se login. Nyt homma pitäisi toimia. Ja siinä oli toi käyttäjätunnuksen testaus. Sitten toi postinumero. Elikkä se toimii tällä tavalla, että laitetaan, että hae postinumero. Ja sitten mikäs niminen se oli? Hae postitoimipaikka. Niinpä tietysti. Hae postitoimipaikka. Ja tänne parametriksi annetaan postinumero. Ja nyt mitä sieltä tietokannasta on, niin se palauttaa sitten text kautta plain tyyppisenä sitten sen, mitä sieltä tulee. Ja on joku muu, niin täältä tulee Jyväskylä, ja sitten jos siellä tietokannassa ei olekaan sitä numeroa, niin se ei palauta mitään. Ja lisätään tänne tuota rec.js, niin uusi, että event.observe, ja tutkitaan nyt tuon postinumeron muutosta. Laitetaan tuohon, että kun se on muuttunut, niin kokeillaan hakea sitä postitoimipaikkaa. Tämä on nyt raaka kopio tuosta vaan. Laittaa jonkin yhden järkevämmän funktio alle tuo ajaks requestit vielä. Ja hae postitoimipaikka. Ja sitten mä halusin tietää, että mikä sen lomake-elementin postinumero tieto tuolla on. Ja jos saadaan sieltä se postitoimipaikka, niin laitetaan, että päivitä postitoimipaikka. Ja nyt jos homma alkaa olemaan ok, toimitaan taas samalla tapaa kuin täällä. Ja tutkitaanpa nyt sitä, että jos se vastine, mikä saadaan sieltä tekstimuodossa, niin sen pituus on ylitten nollan. Niin siinä tapauksessa laitetaan siihen postitoimipaikan ID:llä olevaan elementtiin valueksi sitä tämä responsitekstissä saat tieto. Kokeillaan, miten se toimii. Jos on toimijaksi. Aha. Mikä se on samoiksi? Aha, okei, joo. Niinpä se olikin joo. Ae. Postitoimipaikka. Elikkä kun tätä muutetaan, niin se ajaa tämän funktion ja tämä kutsuu tuota PHP:tä ja sieltä meidän pitäisi saada sitten se postitoimipaikka. Kokeillaan toimii. Ja laitan nyt tonne 40500 ja jotain sieltä tulee. Jyväskylä saatiin, mutta mitäs tässä nyt on, että se ei toiminutkaan. Kokeillaan laittaa tuo vastine vielä console.log. Tämä tarkistus ei toimi nyt. Responsiteksti pituus. Aha, multa puuttuu täältä se parametri transport. Niin. Heti saa takkiinsa, kun yrittää kopipastittaa. Ja nyt se näyttää menevän ihan ok tonne. Ja nyt tämän voisi laittaa sitten siihen. Poskitoimipaikka ID:llä oleva input-elementti ja sen value-attribuuttiin tuo response-teksti. Ja niin me saadaan se Jyväskylä siihen. Tässä nyt tietysti voisi sitten antaa joko silleen, että ei anna ollenkaan mahdollisuutta sitten laittaa muuta kuin siellä tietokannassa olevia juttuja, tai sitten niin kuin tässä tapauksessa, että mä voisin vielä siinä ennen lähetystä niin muokata tuota postitoimipaikkaa tuolta, jos haluan tehdä jotain tarkennuksia tai muuta. Katsotaan noi harrastukset ensi kerralla, mutta vielä tässä ihan lopuksi huomautuksia noista ajaksovelluksista, mitä niissä voi tulla ongelmia, niin on tämä, että käyttäjät eivät välttämättä tottunut näihin ajaksovelluksiin, ja perusongelma on tämä, että jos mulla on semmoinen sovellus, missä se tila muuttuu aina ajan myötä, että siinä sivustolla muuttuu dynaamisesti jotakin, niin jos mä painan back-näppäintä, niin sehän ei meekään niin kuin sit siinä tilassa taaksepäin, vaan se menee niin kuin edelliselle sivulle, edelliseen urliin, missä oltiin. Ja se voi yllättää sitten, että se siirtyykin ihan eri sivulle kuin mitä pitää siinä back-näppäimessä. Tässä nyt on sitten kikkoja, että miten se selaihistorian saa toimimaan vielä, että käytetään näille erilaisille tiloille, muokataan tätä urlia ja lisätään tänne perään tuommoisia ankkureita, jotka kertoo sitten sen eri tilan. Ja nyt kun mä painan back-näppäintä, niin se ankkuri vaihtuu siihen edelliseen ja sen perusteella sitten pitäisi pystyä muuttamaan se tila siihen edelliseksi. Sitten kirjanmerkkien tekeminen on ongelmallista siinä mielessä, että jos se tilaa vaihtaa, niin mä bookmarkkaan, niin se bookmarkkaa vaan sen tietyn sivun, mutta jos on tehty ne joku tietyt operaatiot jo ennemmin, niin me ei päästä enää siihen samaan tilaan sillä tietyllä bookmarkilla. Sitten toi vasteajat, mistä oli puhettakin, että täytyy kertoa se, että nyt pitää odottaa. Ja perusongelma on tämä, että tämä toimii vain graafisilla selaimilla ja sitten huonosti muilla selaimilla. Ja nyt jos ajatellaan vaikka ruudunlukijoita tai kännykkäselaimia, niin niillä nämä ajaksovellukset ei oikein toimi. Ja myös tämä tarkoittaa sitä, että kun meillä on yksi ajaksovellus ja jos me halutaan se näkymään Googlessa, niin sehän saa sen ensimmäisen sivun vaan, mutta se ei välttämättä pääse niihin muihin sivuihin enää käsiksi. Sitten tämmöisiä perusvirheitä, mitä voi tulla tuommoisessa ajaksovelluksessa, niin on se, että tehdään linkeistä tämmöisiä tapahtumiin reagoivia juttuja. Ja nehän ei saisi missään nimessä tehdä mitään tämmöisiä tilaa muuttavia operaatioita, niin kuin insert ja delete siellä tietokannassa. Niin tämmöiset on vaarallisia. Että käyttäjä ei voi tietää niistä linkeistä sitä, että siellä tapahtuu niitä muutoksia, tai ei ole tottunut siihen. Ja tässä on tämmöinen tietoturva vaarakin sitten, että jos me linkeistä tehdään tälleen, että poista tai lisää, niin jos sinne sattuu tulemaan joku hakurobotti ja se kokeilee niitä kaikkia linkkejä, niin meillä voi olla pian tietokanta tyhjänä, niin kuin eräälle oli käynyt. Ja jos on paljon JavaScript-koodia, niin se voi olla hidasta toimintaa ja sitten tämmöisiä erilaisia kikkoja pitäisi välttää, että pitäisi näihin normaaleihin komponentteihin, mitä me ollaan totuttu käyttämään, niin päättää. Ja tietoturvasta on huomioitava jos tämä, että voidaan käyttää vain sitä palvelinta, missä se JavaScript-tiedosto oli. Ja nämä perusjärkijutut, että kun me saadaan se JavaScript-tiedosto sieltä, niin se kaikki on ihan näkyvää koodia sille käyttäjälle. Eli sinne ei saisi missään nimessä laittaa SQL, jota sitten heitään sille PHPlle, tai salasanoja tai muita tämmöisiä, että ainakaan mitään tärkeitä salasanoja. Jos joku sieltä pystyy niitä tonkimaan, niin sehän voi suoraan kutsua niitä PHP tai muita sivuja sitten. Että tässä järkikäteen, mutta tämmöisiä mahdollisuuksia. Katsotaan ensi kerralla vielä lisää esimerkkejä ajatuksena tämmöisiä, että kaavioita JavaScriptillä, sitten chatti, Ajaxilla ja sitten tämmöinen drag and drop esimerkki vielä. Että. Ja sitten viikkotehtävän tarkistus myös keskiviikkona. Tämä on varmaan tältä kertaa, jos ei jotain kysyttävää.